ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ኣካል ናይቲ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ማሕበረሰብ ተጠራታት ኣብ ነናሓድሕዱ ኣወጊዱ ብሰላም ተዋሂዱ ክነብረሉ ዝኽእል ኩነታት ንምፍጣር ዝዓለመ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኩሉ ኩነታት ብዕምቆት እናተኸታተልናን እናተንተናን ከምኡውን ርእቶታት ሓለፍቲ ኣባላት ሕብረተሰብ ኣብ ኣውስትራልያን ካልኦት ከባቢታትን ክኢላታት ከምኡውን ወከልቲ ማሕበረሰባት እናተወከስና ናይ ዘተን ርእቶን መደባት ከነቕርብ ጀሚርና ከም ዘለና ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ዛዕባ ጽልዋ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልኣይ ወለዶ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ ብኸመይ ከይተሓዛሎን ክትሓዝ ይግብኦን ዝብል ነዞም ሕቶታት ኣብ መደባትና ብተኸታታሊ ክንምልሶም ክንፍትን ኢና። ንሎሚ ኣብ ካምቤራ ነባሪ ምስ ዝኾነ ኣቶ ታደለ በርሀ ነዚ ዝምልከት ዘካየድናዮ ዕላል ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምሳና ክትጸንሑ ንዕድም። ኣረይ ኣቶ ታደለ፣ መጀመርያ ነዚ ቃለ መሕትት ከነካይድ ፈቓደኛ ብምዃንካ ብስም ሰማዕትና የመስግነካ።
ይቕኒል እብራሂም፣ ኣነ እውን ናጋሻገርካ ብምቕራብካ የመስግን።
ኣራይ፣ ናይ ሎሚ ዛዕባና ምናልባት ጽልዋ ኩነታት ውሽጢ ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ማሕበረሰብ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ካልኣይ ወለዶ እንታይ መስል ዝብል ንምርኣይ እዩ። እስኪ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ምዝ ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ ተቃውሞታት ወይ ሕቶታት ምዝ ናይ ኣብ ሚድያ ዝዝርጋሕ ዘሎ ኩሉ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ህዝቢ ኦሮሞ ብኸመይ ትገልጾ? ከመይ ትንክፎ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብ ከ?
እወ ይቕኒኢሉ እብራሂም፣ ብመጀመርያ ቅድሚ ናፍቱ መልሲ ምእታዊ ንህዝቢ ክርስትያን ኣብ ኣውስትራልያ ዝነበር እንኳዕ ንመስቀል ብርሃነ መስቀል ኣብፅሓኩም ዝብል መልእኽቲ ክሕልፍ ካብ ቆፂለ ካዓ ነቲ ሕጂ ዘቕረብካዮ ሕቶ ኣብ ዓዲ ዝግበር ዘሎ ሓደሓደ ናይ መንግስቲ ተቃውሞ ዝተመልከተ ብዙሕ ነገራት ንሰምዕ ኣለና ካብ ተፈላለየ ኣካላት ማለት እዩ፣ ካብ ውሽጡ እውን ካብ ደገ እውን ተፈላለየ ኣካላት ተፈላለየ ሕቶታት ሒዞም መንግስቲ የቕርቡ ከም ዘለዉ እዚ ዝፍለጥ ነገር እዩ። እሱ ኣቀራርቡኡ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ። ንምሳሌ ክንሪኢ ከለና ገሊኡ መንግስቲ ይኹን ህዝቢ ኣብዚ ዘለና ይኹን ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ዝኣመነሉ ንኣምነሉ ናይ ፍትሒ ጥያቄ ኣሎ፣ ናይ ፖለቲካዊ ሕቶታት ኣሎ፣ ሳልሳይ ከዓ እንደገና ኮራፕሽን ኣሎ ዝብል ሕቶታት ኣሎ። እዚ ኩላ ናብ ዘለና ጥራይ ተጎና ሰብ ዓዲ ዘሎ ሰብ እውን ዝኣመነሉ እዩ፣ መንግስቲ እውን ኣሚኑሉ ኣቋም ዝወሰድሉ ይመስለኒ። ኣብዚ ማዕተል እዚዩ ገሊኦም ከዓ ከምዚ ኩላና ንፈልጦ ማለት እዩ መንግስቲ ይውረድ ዝብል ኣቋም ዘለዎም ሰባት እውን ኣለዉ። ሓደ ሓዲኦም ከዓ ፅንፈኛ ኣቋም ሒዞም ፀረ ትግራዋይ ዝመሳሰሉ ነገራት ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ቡድናት ኣለዉ። ናይዞም ተፈላለዩ ሓሳባት እዚኦም ወይ ብህዝቢ ይኹን ብመንግስቲ ብዙሕ ሓደ ክገብሩ ዘይኽእል ሓሳባት ሒዞም ዝመፁ ዘለዉ ማለት ፀረ ትግራዋይ ይኹን መንግስቲ ከዓ ከም መንግስቲ መጠን ይውረድ ኢሎም ተለዓሉ ሰባት ሰብ ኣብ ብዙሕ ቦታ ከፋፊሎም ኣለዉ። ናይ ሓደ ቋሙን ከይህልዎ ገሮም ኣለዉ። ምክንያቱም ንሕና ኣብዚ ዘለና ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሲ ካብዚ ዝሓሸ ለውጢ እንድሕሪ ክመፅእ ኮይኑስ ኩላና ክንንቀሳቀስ ዘለና ሓደ ክገብረና ኣለዎ። እንድሕር ፀረ ትግራዋይ ዝለዓሉ ኮይኖም ወይ ከዓ ምታቅንቲ ዘልክዎ መንግስቲ እውን ከም መንግስቲ እህልውና ፈሪሱ ከም ብሓዱሽ ክስራሕ ኣለዎ ዝብሉ ኣቋማት እንድሕር ሒዞም መፅኦም ግን ንኩላና ውን ሓደ ክገብረና ይኽእልን። ምክንያቱም ኦቨርናይት መንግስቲ እውን ከገልቢጡስ ዝመፀሉ ኩነታት ኮንስኮንስስ ምድማት ከቢደ ይኮነን ማለት እዩ። እዙ ኣብ ቀዲ ዘሎ ኩነታት ነዚ ዘሎ ሕብረተሰብ ከመይ ይፀልዎ ዝብል ሕቶ ብክልተ መልክዑ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ኣብ መንግስቲ ዘሎ ቃም ወይ ካብቲ ቀዲ ዘሎ ሃዋህው ዜናታት ክሰምዕ ከለካ ከመይ እዩ እዚ ነገር እዚዩ ብወፃእ ኮይኖም ዘለዉ ፅንፈኛ ተቃውምቲ ዝመርሕዎ እዩ ዝብል እዩ ዘሎ መብዛሕቲ ናይ መንግስቲ ተቃዋሚ ሓደ ከም ግለሰባት እውን ንሰምዖ ወረታት እዩ። ኣብዚ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ኣይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ነባራዊ ኩነታት እ ምቾ ኣይኮነን ናፍስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዘለና ናፍስ ኢና ንቃደስ ዘለና ዝብል ካብ ወይ ትሰምዕ እዚ ክልቲኡ ካምፕ ከም ዘሎ ኮይኑ ከም ተቃንተቡ ዝበልክዎ ንሕና ከዓ ካብ ክልቲኡ ወገን ዘይኮናን ኢና ከዓ ማለት እቲ መንግስቲ ዝብሎ እዚኦም ፅንፈኛታት እዩ ኣብዚ ኮይኖም ከዓ መንግስቲ ጨቋኒ እዩ ምቹ ናይ ፖለቲካ መሬት የለን ወይ ከዓ ቦታ የለን ተቃዋሚ ተዓፊኒ እዩ ዝብል ካብ ክልቲኡ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚኦምን ዘለዉ ቫሊድ ነገር ኣሎ፣ ካብ መንግስቲ እውን ዝብሎ ቫሊድ ነገር ኣሎ። ሕጂ ክልተ ኤክስትሪም ዝሓዘ ሰባት ኣብ ማእኸል ንዘለና ሰባት መሬት ኣይሃቡናን ማለት ክብል ይኽእል እየ። ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብዚ ኮይኖም መንግስቲ ውረድ ክብሎ ከለዉ ሓንታይ ከም ዝመፅእ መንግስቲ ወሪዱ ከዓ ኦቨርናይት ዝስራሕ ነገር ኣይኮነን ቲ ሶሻል ሚድያ ከዓ መራሕ እውን የብሉን ተደራጀወ ሓይሊ የለን ፍቀኢልካ ሰብ ውፃእ ተሰለፍ እቶ ተሰለፍ ውፃእ ከምዚ ናይ መንግስቲ ሓደ ሓደ ትካላት ተጥፍእ ብዝብል መንግስቲ ለዊጥካስ እዩ እንታይ ከም ዝመፅእ ዝጠፋኣና ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ መንግስቲ ከዓ ኣቋም ኮይና ክትሪኦ ከለካ ዝኣመነሉ ነገር ኣሎ ከምተዓንተ ዝበልኩ ከዓ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገም ኣሎ ናይ ኮራፕሽን ፀገማት ኣሎ ኣሚኑ ኣለየ ቁዋሙን ወሲድና ኢና ዝብለ ኣሎና ብክልትኡ ተፈላለየ ኤክስትሪም ኣቋም እዩ ዘሎና ኣብ ማእኸል ንክልትኡ ካምፒ ዘቀራርብ ነገር ሲ ክህሉ ክእል ኣለዎ ኣዘርዋይስ እቲ ኢንፍሉንስ ናይቲ ዓዲ ኩነታት ወይከዓ ኣብዚ ኮይኖም ድዮም ነዞም ኣዚ ዘለዉ ኢንፍሉንስ ገብርዎም ወይስ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም እዮም ነዞም ኣዚ ዘለዉ ኢንፍሉንስ ገብርዎም ዝብል ኣፀጋሚ እዩ
ሓራይ እሞ እቲ ፅልዋ ብክልትኡ ወገን ከም ዝኾነ መበገሲኡ እውን ንፁር ከም ዘይኮነ ገሊፅካለይ ኣለካ እቲ ሕብረተሰብ ሕጂ ብዚ ከመይ ኣሎ ማለት በቲ ሓደ ወገን ኣብዚ እውን ኣውስትራልያዊ ምዃን ኣይተርፍን እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ናይ ሃገር ኩነታት ይትንክፍ እዩ ነዚ ክልትዩ ኣዛሚዱ እቲ ሕብረተሰብ ከመይ ሒዝዎ ኣሎ ወይ ከመይ ይሕዝዎ ወይ ከመይ ክሕዞ ኣለዎ ትብል ንስኻ
እወል እዚ ትሕቹ ዝቀረብካዮ ሕቶ ጠለውታ ኣለዎ ይመስለና ንሕጂ ኣብዚ ዘለናይ ኣከባቢ ሓደ ሓደ ሰባት ከምዚ ንሪኦም ሓቢርካ ማሕበራዊ ኣብዚ ማሕበራዊ ይኹን ኣብ ሓዘነ ብደስታ ኣብ ተፈላለየ መንገዲ ኩላና ኣብ ዘለና ኣብ ሓደ ኢና ንረኸብ ድሕሪ ዚ ኩነታት እዚ ምፍጣሩ ሰብ ሓደ ሓደ ሰብ ሰሓቦ ክገብሩ ትሪኦም ንድሕሪት እናስ ፀለውታ ኣብ ዓዲ ዘሎ ወይ ከዓ ቶ እዚ ኮይኖም ብሶሻል ሚድያ ዝፈጥዎ ፀለውታ ምዃኑ ይርዳእና እንታይ እዩ ኣብዚ ማእኸል እዚ ኮይሉ ዘለዎ ኩላና ኢትዮጵያውያን ኢና ኩላና ፈተው ተዓዲእና ብተፈላለየ መልክዕ ቅድና ንገልፅ ንኹን እምበር ኣብ ሓደ ወቅቲ ተፈለየ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ እዚ ግን እንድሕር ከም ሓደ ናይ መፈላለዩ መንገዲ ንወስዶ ኮይና ብዙሕ ግዜ ኣባና ይኹን ኣብ ሕብረተሰብና ከቢድ ፀለውቲ ክገብር ከም ዝኽእል ዝርዳእናና ማለት እዩ
ኣብ ዜናታት ኣብ ማሕበራዊ መራብዝኻን ወይ ከዓ ዚ ሶሻል ሚድያ ንብሎ ማለት እዩ ብብዙሕ እዚ ዓይነቱ ማለት እዩ ክትዓሎ ምናልባት እውን ክሳብ ፀርፊ ወይ ዘለፋ ወይ ከዓ መፈረራሕ ዝበፅሕ እውን ነገራት ኣሎ እዚታት ሕጂ ነቲ ብፍላይ ብንእሽቱ ኣብዚ ዝመፅእ ወለዶ ወይ ከዓ ኣብዚ ዝተወልደ ወለዶ ብኸመይ ይፀልዎ ትብል
ወል ብጣዕሚ ፀለውት ኣለዎ ይትረፍትዮ ነቱ ኣብዚ ተወለደ ወይ ከዓ ኣብዚ ዝዓበየስ ነቱ ካብ ዓዱ ናይ ዓዱ ባህሊ ናይ ዓዱ ኩነታት ኣፀቢቑ ዝፈልጥ ሰብ እውን ፀለውት ሃገርዎ ይገብረሉ ከም ዘሎ ኩላህና ንፈልጦ ነገር እዩ ተፈላለዩ ኣቋሙን ሰባት በዝዙ ዘሎ ኩነታት ካብ ሶሻል ሚድያ ካብ ዝርእዎ ተፈላለዩ ኣቋም ሒዞም እንትከራኸሩ ወይ ከዓ እንተጉዑ ንሰምዕ ከምቲ ዝበልከዮ ከዓ በተለይ ከዓነቶም ኣብዚ ተወለዱ ኣብዚ ዝዓበዩ ወይ ከዓ ኣብዚ ዝዓበዩ መናእሰይ ከዓ ዓብዪ ፀለውታ ከም ዝህልዎ እዩ ዝርዳእኒ ምክንያቱም እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ መብዛሕትኡ ናይ ኢንፎርሜሽን መሰረቱ ወይ ከዓ ምንጮም ካብዚ ሶሻል ሚድያ እዩ ወይ ከዓ ካብ ኢንተርኔት ብዝረኽብዎ እዩ እምበር ንድሕሪት እንዳኸዱ ዝነበሮም ኤክስፔሪንስ ኣብ ዓዲ ወይ ከዓ ምስ ሕጂ ዝረኽብዎ ዘለዎ ሪያሊቲ እንዳናፃፀሩ ናይ በዕሎም ግንዛቤ ዝወስድሉ ኩነታት ከይህሉ ይኽእል እዩ እና ሙሉእ ንሙሉእ ኣብዚ ናይ ኢንተርኔትን ኣብ ናይ ሶሻል ሚድያን ተመርኮሰ ኢንፎርሜሽን ሒዞም ዝቃሳቅስ ንሕር ኮይኖም እዞም ሶሻል ሚድያ እዚኣቶም ከዓ ወይ ኢንተርኔት ንረኽቦም ከዓ መብዛሕትኦም ዝፍንዎም ሰብን ይፍለጥን ቸክ ንምግባሩ ንከቢድ እዩ ምክንያቱ ብሓደ ሰብ ተላዒሉ ብናይ ሓደ ፕሮፋይል ብናይ ሓደ ፍሉጥ ዝኾነ ናይ ሕብረተሰብ መራሒ ወይከዓ ናይ ፖለቲካ መራሒ ፎቶ ለጢፉ ብዙሕ ዝኾነ ዘይኮነ ክዛረብ ይኽእል ኢና እዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓ እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝፈለቀ መረጃ መሰረት ገሮም ናይ ባዕሎም ተመርቆም ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምሰለኒ ና ከም ሕብረተሰብ መጠን ንደቀና ይኹን ንሕዋትና ይኹን ኣብ ሕብረተሰብና ንዘለዉ መናእሰይ ኣብዚ ዝተወለዱ ይኹኑ ኣብ ቆልዑቶም መፅኦም ዝዘቀበዩ ከም ሓደ ናይ ኮሚኒቲ ኣባላት ፅሩይ መረጃ ንበሉ ምሳሌ ከምዚ ኤስቢኤስ ኮኑ ይኽእል ከምዝነራትኩም ሚድያ ዝበለ ንመሓላልፈሉ ዝኩነታት ክፍጠር ከሎ ሓሸ መረጃ ክረኽቡ እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ታብዚ ወፃእ እውን ከም ኮሚኒቲ ተዳራጅና ኣብ ዓድና ዘሎ ኩነታት ንዘራርበሉ ነዋጋዕሉ ኩነታት ዝህሉ እውን ዝሓሸ መድረክ ክትፈጥር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ
ኣብ መወዳእታ እስኪ ፍሉይ ሓሳብ ወይ መልእኽቲ ነቲ ሕብረተሰብ ወይ ነዚ ማሕበረሰብ ይኹን ወይ መንግስትታት ኢትዮጵያን ኣውስትራልያን ምናልባት ስኻ ክኸውን ትደልየ ነገር ኣብ መወዳእታ ዓድል ክበካ
እንታይ እየ ክብል ዝደሊ ከምቲ መጀመርያ ዝልቐልናዮ ሓደ ሓደ ዘይኮኑ ኣብ መሬት ዘየለ ወረታት እንዳሓዙ ኣብ መንጎ حبرت سبات أجن كفتو ذلك سبات اللو زي أتم تأيت الفم ينفلتينا نحن خابوا تزخفتو من قد يكون نحن كيد ذلنا خم حادة كوميتي ويك أخم حادنا حاد هاجر سبات خوي نحن كأساس كن كسل الحركوينا بتزخفتو من قد خن تدي بلنا بتزلك وذلو سافم من على السوشيال ميديا شكن قورم كن كأمل لنا عينا يتحكي عينا يتحسد بشوم حدا ما راح يوقع بشوم حدا بزيز نبر ويفتيو أمريكا زي نبر فتلع إلهم فلالي متانا غير حصوات تصديقوا اليوم زراعة كم كوميونيتي كم دك كم محضرة فمت أن تقراري بنا تزاراري بنا عينا يتفكل عينا يحصوت بأي كخن كيد لنا زبل تموقم فينا نقص أصل لغنة تزفتر لحش إيميل لنا على ولا زيها فقا نحلو فتزخفو بتزخفو تو من قد نقيد كوينا وين كبيت كل أفضل حنا خمس يزرد عني يعني ليبرهن